kieleka ya kele mbote na kuvutuka mpe kuwa mpangi bakala pasteur kupesa kimbangi ya lemvo ya Nzambi na mwamwana ya Yandi ya Kento. Ya kele kaka mfumu Yesu ya kusala bima mutindu ina. Ya kele kieleka mtangu yai beto kena kiese mingi na kukila yai samu na kuvwanda na beto mosi ya manzenza ya beto awa mutindu beto kebo kilaka yao, lukutakano ya bisambu na nkokila ya mvula ya malumalu, mkundi ya munu ya mbote, pangi erni, fenle, mosi ya bandimi na mfumu Yesu Kristo, trofe ya lemvo, na kisina yandi kele mtu ya Swiss, yandi meka tuka kuna, e mge kukila ya kele na mpangi bakala mosi na yandi kuna, yina baki zingaka na yandi na shawano ntangu yai ya dikanda ya Balma, pangi, Waters, beto kele na kiese na kuzwa bau na kati ya beto na kukila yai. Na ina beto kele diaka na kati ya beto na kukila yai, pangi bakala ya ntalu ya lukikilu ya Afrik Disid, pangi David Duplessis. Beto kele na kiese na kuzwa yandi na kati ya beto diaka. E beto kele, David Namunu, ke vingila, ke sambila mfumu, ya kupesa beto kisalo mosi ya nene kintuadi. Sangu na mvula yai kekwisa na Afrik pe na bitini ya nkaka na inza. Pangi David kele awa ntangu yai, samu na kuzonzila yau pe kusambila samu na yau kubana ntangu yai, ti na kilumbu ya ntete, samu na kubaka lukumu ntangu pe kisika beto kekwenda na Afrik pe bitini ya nkaka ya inza. Mutindo pangi David mevuanda na kisalo ya kulutila nene na lukutakano ya bapantekotise ya inza ya muvimba. Pe mezabana diaka na batuadisi ya nene ya nsambulu na inza ya muvimba. Pe yani mezabana mingi na kundimisaka pe kuyangidika na kisika beto kele ntangu yai. Samu na kusalisa nzutu ya Yesu Kristo kintwadi ya balukikilu nyonso ya banenominasyon. Ata nyonso ina bau dibundu bau kele na yau, to ina bau kidimbu bau kele na yau. Ya kele dibundu ina Kristo ufilaka. E mge banzaka yau bambala mingi. Mu vandaka salisa na kufukisa bitwisi bambala mingi kuna na West, beto vandaka mata mpangi David pe beto ke vanda kuna sika wapi bau kenata bitwisi na lupangu ya banyama. Si na bamongo, semu na kupesa bau madia na semu na kunata bau na lupangu ya matiti ya mfinda. Na ntangu matiti vandaka kukula kuna nansi matiti ya nseke. Na manima ba vandaka zenga matiti yai pe vwanaka kudisa bitwisi na tangu nyoso ya iver. Tangu ba vwanaka na kitembo ya mvula mpembe kuna na bamongo. Pe vwanaka vwanda kuna na zulu ya kiti. Pe vwanaka tala mukengi ya mfinda vwanaka lutisa bitwisi. Pe konso ferme kuna nansi inaendaka basisa tono mosi ya matiti. Kana ba ulenda basisa baton makumi tano ya matiti inazola tubati ba ulenda tula bitwisi makumi tano. Kana ba ulendaka basisa funda mosi ya ton ya matiti, funda mosi ya intu ya bitwisi lendaka luta kuna. Bakala nyoso vanaka tula kidimbu na zulu ya bangombe ya yandi. Ba uvanaka tala mbote bidimbu ya kileka bafeme ya mutindu na mutindu. Na ina ba ulendaka ve kufukisa bau. Pe na ina ntangu mkengi ya mfinda yani vanaka landila mingi ve mutindu ya bidimbu ina vanaka kuluta kuna samuti ya vanaka na mitindu nyoso ya bidimbu. Kasi ya vanaka na kima mosi ina yani vanaka tala mbote ya vanaka kidimbu ya menga. Bazulaka vwanda na kidimbu ya Hereford to bazulaka kota ve na mwelu. Bavwandaka vutula bau. Beneme muna, mubanzati, yake vwanda mutindu ina na lufundusu. Yake vwanda ve na kidimbu ya mutindu ina, beto keluata. Kasi kana kidimbu ya menga kele kuna. Yau ina, kima ina, ina ke vwanda na mfunu kidimbu ya menga. Pe muke na kiese mingi na kuvwanda na pangi David na kati ya beto. Pe muge mwona mpangi Estel Bile vwanaka awa na mwantangu fyoti meluta. Mwonaka yandi metelema kuna na manima isika mosi kuna. Pe balongi ankaka ina beto zola kuwa na nkokila yai. Pe na ina Pe mubanzati, pangi rodel, pe ba kaka ke kwisa. Samu, avevu anda ti na katikati ya mpimpa. Atamu tindu ina, pangi David lenda ve kuvu anda ti na katikati ya mpimpa. Yani kele bakala ina, bake zola kamingi, kisika nyonso. Pe nantangu, pangi Rogers, wakati, yandi vwanaka awa, na ina, yandi kefidi sababu kila yandi, samu na kuvu anda kuna, na ngunga ya kumi na mpimpa. So na ina, yazo la kutubati, yandi kekatuka awa tema mingi ve. Samu na kukwenda kuna la Louisville. E, mubanza kati, yake vuanda mbote. Kana yake vuanda mbote mingi na mpangi David. Kana beto kebo kila yandi, kekutuba ina kele na tima ya yandi. Kulonga samu na beto, usala nyonso ina fumu metula. Beto nyonso, kezo la kuwa mpangi David Plessis, ya Afrique du Sud, bika mutu bayayi, ti tangu muvandaka kuna, kuna na Afrique, na kampani ya munu ya nene mfumo mepesa beto kuna, pangi ya yandi ya bakala, vandaka mutendudi ya munu, mpangi justice. Mwiku kila ti, kumbu ya yandi kele mpangi justice. Pe dibuta ya kitoko mingi ya bantu, kele mpangi yayi Duplessis. Mubanzati ya kele, mubanzati ba unionso kele balongi. Landi la mutindu muzaba, pe mubanzati tata ya bau mpe vanaka longi. Pe bau kele ya dibuta mosi ya bantu ya mbote. Pe mpangi David meza bana mingi na katikati ya mabundu nionso, pe ba denomination na inza ya muvimba. Pe mpangi David, musulati nge kwisa ntangu yai, pe nge tuba na beto, tonyoso ina zami metula na tima yange, samu na kutuba. Kwisa, pe muke na kese mingi, na kutalisa nge, na dibundu ya munu, na nkokila yai. Yai, kele mpangi Oman David, pasteur ya beto. Pe samu na dibundu, yai kele mosi ya wankundi ya munu ya ntalu, pe binuani mvita ya nsambi, pangi David Duplessis ya Afrique du Sud. Zami sakmu nange, pangi David. Zonza. Amen. Beto nyonso, mesala. Pangi David. Sala nsolu na kufutuka, mpe vwanda na beto diaka. Ya kele kele kambote. Beto kele na kiese mingi. Pangi David, tubaka mwabi makuna. Muzola ti, mubaka kilapi ya munu, mule na sonika yao. Kasi, mugeba muka antangu nyonso, atekolo ya babakala, batekolo, mbote, ya keleka beto kesepela na kutala ya mpangi ya beto ya bakala. Pe yandi kele, vwanaka, kintuadi na bakukidi ya lukutakanu ya inza ya muvimba ya Pentecote. Pe mtu ya nene na ndonga ya kisalu ya yandi na inza ya muvimba. Pe beto kena siansi na kukila yai, samu na kuzwa mpangi David, ina kekuiza zonza na beto na kukila ya mpipa ya malumalu yai. Pe beno lenda mona yina bantu ya nene ke banzaka samu na mfumu ya beto. Kubanza na kisadi ya yandi ya nene. Mtangu yai mwe kukila ti mbasi ya kuvwanaka mvula ya malumalu ya mebikana kaka bangunga fioti mtangu yai. Mpe mufwana kwenda na sukasuka la yina mubanzaka ti muge tuba fioti kana yakele mbote mingi na mpangi Neville. Pangi bile pe balongi yankaka awa muge baka ntangu mingi ve. Pe mubanza kana beto ketuba amen pe ke kwenda na inzo yake vwana sangu mosi ya kitoko. Pe beto lendaka futula matondo na mfumu samu na yina beto mekuzwa awa na nkukila yai. Pe ntangu yai, kasi, yai kele mpipa ya mvula ya malumalu. Beto, ke yangidika mosi na yankaka na nzila ya kifumu ya nzambi na kulongaka. Ti, ya kekuma mvula ya malumalu. Pe mufwana kumatana suka na suka na tuwala ya kilumbu. Pe mukele ventuenya mutindu David. Mubanzati mubanzati mwe kuwaka ventuenya mutindu yandi. Yandi kele ya keleka David kele mwa fioti ya kukula kulutila munu. Mubanzati yandi kele na mvula samwa ditonana yale naka vwanda kumi. Kasi keleka yandi kele mula kaya tia samu na nzambi. Kena kusalaka nzetelo ya ba kilometre mafunda makumi nana na makama iya makumi samanu na tanu na mvula yai. Samu na kifumu ya nzambi. Yani kele na nzila ya yandi tangu yai, samu na kukwenda kulonga na kisika ya mpangi Rogers. Pe mbasi samu na kuvwanda na mutu ya nkaka, kisika ya nkaka. pekisika ankaka, pekisika ankaka, pekufutu la dieka awa na kilumu ya ntete, pe mufwa na kutana na yandi, samu na kukubika mbote mbote, nzetelo ya inza mvimba, tangu yai. Pe beto devwana na Afrika, mebakula na manima ya midi yai, na ngonda ya tatu. Ngonda ya tatu yai, yai kena kuiza. Mwe kutana na Clayton, Sean Moore, ya kimvuka ya bantu ya mumbongo, ya bakliso ya nsangu ya mbote, ya mvimba. Sabala yai, to sabala ina kekuisa. Itini ya ntete ya yau, pe kukubika samu na Jamaica na Haiti. Mwe kuenda na sabala kekuisa na Kentucky, to mwe kuenda kuna na Georgia. Mwe vwanda na walokutakano kuna. Mwe vutuka mpe. Mwe kwenda na Kentucky. Mko kila mosi awa. Pe mko kila mosi kuna. Samu na kukuma na magundu yai. Pe kuna. Mwe vutuka mbala mosi na inzo. Pe mwe kwenda na Atlantic City. Samu na kubanda na kilumbu ya makumi zole na sambwadi. Ti na kilumbu ya makumi tatu. Pe kukatuka kuna na suka ya kilumbu ya ntete. Pe kubanda na Kingston, na Jamaica, na kilanga ya mbangu, na nkokila ina, samu na bilumbu kumi ya balokutakano kuna, pe kubanda kuna, na manima kuna, na Haiti, pe bisika nyoso. Beto zabave kisika ya kukwenda, kaka mutindo mfumu keto disa beto. Ntangu yai, nyoso yai, kena kuilama. Beleme mona, metu bayinga ve. David Kele Awa, Clay, kena kuisa. Gordon, Pangi Gordon Linsei, kena kuisa. Samu na Amerika ya Sud. Pe bankaka, bantu ya Mumbongo ya Batisto, samu na Amerika Latine. Pe Pangi David, Kele na Suisse, Allemagne, kuna, kasi. Beto meza bante TV. Beno landila na kusambila. Mozo la kwenda kisika mosive, ti kuna nzambi ketuba kwenda. Pe yakele kunutila mbote, na luzabu ya munu. Na ina, kana metu wa disama, na kukwenda, na ina, tangu mge basika na avion, mwe kipeve yina ke telemina beto. Mwle natuba, mwme kuisa na nkumbu ya mfumu Yesu. Mwge vutila matondo, samu na David, impangi ina beto vwandaka na yao kintwadi, samu bakala ya ekele, bakala ya mfumu mingi. Kasi yandi, ke kwikilaka, kileka ministeri yai ya mfumu. Ya kileka, yandi ke kwikila yao. Pe bankumbu ya beto mevuka na kintwadi na inza ya mvimba ntangu yai. Pangi David na munu. Pe muke na kese mingi na kuvwanda na kimvuka na bakala ya mutindu yai. Kasi bankundi muke sepela na yau. Kasi kima ya kunutila nene yina mulenda banza kuvwanda na nguisanu kele Yesu Kristo mwana ya nzambi yandi yina kele ya nene. Ntangu yai. Pangi Neville mpeba kaka ya bau kelonga na mwantangu foti. Kasi muzula kutanga kaka mwakima mosi na masonuku tangu yai. Pe yakele mbote mubanza na pipa ya mvula ya malumalu kumona milongi ya mutindu na mutindu. Pe mutindu bau kepusana na dilongi mosi. Pe ina bau ketuba pe nyoso ina. Pe koso mtu kena mutindu ya yandi mosi. Ya kulonga. Beno zaba, zami salaka beto nyonso mutindu mosive. Yani salaka beto ya kusosana. Yani salaka beto ya kusosana na tela ya beto. Yani salaka inza ya kusosana. Beba mongo ya nene, pa mongo ya fioti, batiti, bantoto ya kuyuma, bafelele ya nene ya mpembe, bafelele ya ble, pe ya mutindu nyonso. Yani ke salaka beto kaka ya kusosana. Imeni. Yani ke salaka intu ya mwaki, pe ba intu ya ndombe, ba intu ya tita ya kafe, intu ya mpembe, ya nene, ya fioti, ya inda, na nyosu ya kaka diaka. Bela memona, yandike salaka beto kaka ya kusosana. Zambi kele nzambi ya mutindu na mutindu. Pe mugezo laka mutindu ina. Beno ve, kasi kaka kima mutindu mosi ntangu nyoso. Muzola yai. Na ina, beto baka ntangu yai masunuku ya beto. Kuna na buku ya Santo Matye. Nsangu ya mbote ya Santo Matye. Kubanda na penzila ya iya. Muzola kutanga samu na beto dilongi. Mfumu kusadisa beto.
St. Matthew, the fourth chapter.
Santo Matthieu, Capuia.
I believe before we read,
Mobanza, tete beto tanga, beto sambila. Tata ya mazulu ina mefuluka na lembo. Yakele diaka na mantima ina kevute na matondo, beto kepusana na mvula yayi ya malumalu. Pe beto kepusana nange, pe kenata nange basusi ya beto ina meluta. Pe kelombati, yege tula ya unanzadi ya kuzimbana, pe kebamuka diaka ve masumu ya beto. Pe bikati, beto tala ve nguisani ya beto ya kimpeve. Kasi na kati ya beto, bikati beto tala ngusani ya beto nange. Pe lemvukila beto masumu ya beto nyoso. Pe beto kelombati, peve yange, kesala na beto na kukila yayi. Pe kana yakele na kima ya mvindu na kati ya beto mfumu. Nata ya untama mutindu kele este na weste. Losa ya una mubu ya kuzimbana. Sambu na kubambuka ya udiaka ve. Na zulu ya beto, ti beto lenda kota na mvula yeyi ya malumalu, kukondwa mvindu ya kusukula na menga ya mwana dimeme, pe ya kukubama. Bikati mvula yeyi, funda mosi, kama ivwa na makume sambano, uvwa na mvula ya kulutina nene, mutindu, beto mesalia kangente TV. Pesa beto mingi, ya kulutila nene, balukutakano yeyi nyonso ke kwisa na tuwa la mfumu, ina beto ke banza, na mpangi diplesis, pe na inza ya Movimba, na Azi, pe kuna na Europe, pe bisika nyonso, nyonso, mfumu. Bika ya vwanda luzolo yange, pe ngolo yange, ina ketu adisa bima yayi. Pe kana na koso tangu ina, beto lendaka basika na zila yange, ya kinzambi ina mekubama, bika ti mpeve santo kukanga beto nzila, pe kukanga beto mfumu, pe vutula beto na kisika ya mbote. Pesa yao, sakumuna mwadi bundu ya infumu. Pene, ya banvula makumi tatu mubanza, ya mekelema awa ntangu yae, mutindu lubambuku ya lemvo ya nzambi, samu na bantu ya kukikulumusa. Beto pesa mbila tata, ti yege sakumuna mpangi neville, pasteur. Sakumuna di bundu ya mvimba. Sakumuna badinsate, badiakre, tuadisi ya bankunga, pianiste, pe bandiminyoso, Muntu nyoso, milongisi ya lukolo ya lumingu, nyoso ya nkaka, mfumu. Bikati, beto vwanda na kiyeka ya kukula na mvula yayi na lemvo ya nzambi. Pe, bikati bandimi ya beto kukula na lutangu ya nene. Pe kuzwa diaka lemvo ya nge. Ti, ulutila yayi mevwanda na mvula meluta. Pesa ya utata, mtangu yae sanisa beto na yina, beto kebele mana dilongi yae, yina, beto zola kutanga, ndinga yange, pe kakange, mfumu, lenda tendula, pe beto kesa milati, yege pesa ya una beto, samu na zola, eki mfumu ya nzambi. Na nkumbu ya Yesu Kristo, amen. Mugeza bisa mtangu yae yina, Mesola samu na dilongi na mwantangu fioti. Yakele na kati ya masonuku awa, pe mugetanga yao. Intu ya dilongi ya yao, muzola bokila yao mutindu yai. Ubanda ntangu ina. Mubanzaka ve, mutubaka na kukila ina. Mubanzaka ve ti, muge kuisa. Samuti, laka ya munu vwalaka kuma ya kukangama. Pe ketu ya munu tubaka na munu mazono, toki lumbu musi na tuela, yani tubaka. Na ina, mubanzati, ngeke kuenda ve na inzo nzambi. Pe mutubaka, sheri, mugebanza mutindu ina ve. Laka ya munu, ke ya kulemba mingi, pe ya kukangama. Pe na yau, kaka na kukila ina, tangu mvwanaka, pe bakaka masonuku, Mukwenda kambangu na yai. Pangi softman kuzaka. Yani tubaka. Vike kuenda na hizo nzambi. Mbasi na kukila. Mutubaka yinga. Muge vwanda kuna. Pe meda talaka munu. Pe yani tubaka. Muge bakula ngeve. Mutubaka. Muge vingila veti nge bakula munu. Ngewe mona. Mutubaka. To mutu ya nkaka ve. Mutu ve ina metu adisama na mpeve ya nzambi. Balenda ve kubakula yandi. Mfumu ya beto, balenda kave kubakula yandi. Yandi vwanaka mutindu, yandi vwanaka tuba, mbala mosi, minuti mosi. Pe, mutindu yankaka, miti yankaka. Pe, kisika yankaka, yandi vwanaka tubila kima yankaka. Tangu yankaka, ya vwanaka, Yesu vwanaka zonza, bantangu yankaka, ya vwanaka nzambi vwanaka zonza. Bele memona, pe, bilandi tubaka kuna, nansuka, bau tubaka, tala, mtangu yai, ngeme tuba puelele. tangu yai betume bakula belo mimona pe yesu tubaka gemeba pe belo mekwikila ntangu yai belo mimona na manima ya ina belo lenda kaka ve kubakula yao samuti belo metu alisama na mpeve pe belo kebanda na kusala kima mosi belo kemona ti belo mimona belo kele nzambi zola kusalila beno kisika nkaka belo fwana telama awa pe kukwenda awa kaka kutwalisama na mpeve bakele bantu ya ngitukulu bantu ya mutindu ya kaka ina kena luzingu ina pozola kupesa na nzambi pe na ina mbetu baka ntangu nyonso yayi ukesala yayi kana mfumu zola belo mimona kana musa ya nsiulu na mutu nyonso mukesala yau kana mfumu zola belo mimona pe na ina kuna kana akeleve luzolo ya mfumu mukekwenda mukezonzila nsangu yayi kana mfumu zola yandi lenda kapesa muno mbokolo kaka na nsangu yayi samu na kukwenda na Californie muketula nyonso na lweka pe mukekwenda na Californie na nsolo nyonso pe muzola zinga mutindu ina mukezola ve kima mosi ketanga muno muke na mfunu ya kima ya nene ve to ya nkaka ina kele na ntalu ya bamilio ya badolar pe beno fwa na kuzwa mbongo mingi konso kilumbu ina kekanga muno muzola vwanda kisika ina tangu nzambi ketuba muzola ti nge kwenda awa na bantu yayi baukele kaka tano kasi kwenda kuna pe vwanda kuna ti muketuba na nge na kukwenda muzola kwenda kuna mukele ve ya kukangama kaka pe kana yandi zola ti mukwenda na bainsi ya nzenza ntangu yayi beto mezonzila samu na kukwenda na Allemagne to na Afrique pe keto mosi ina kele na mafuku ya mbongo kaka ntangu ina mpeve tulaka yau na zulu ya munu na kukwenda na Afrique yandi tubaka mukesimbisa nzietelo mpe mukefuta nyonso samu na yau belo mimona yau ina kaka samu na yiki mwekuiyangisa samu na mbongo pe bima nyonso ina ntangu tata ya munu kele na yau nyonso belo mimona yandi lenda tuba kaka na bakala yayi ya mvwama to mutu ina ya mvwama to bantu yayi to bantu ina pe mukevwanda ve na boma samu na yau belo mimona nzambi ketalaka yau nyonso mpangi roy yina ke mutindu ya kuzinga beno bika kaka yandi kukeba yau yake mbote mingi ntangu yayi beto baka masoluku ya beto na kapu iya pe beno banda na kutanga na nzila ya kumi na zole ya kapu iya ya nsangu ya mbote landila Santo Matye ntangu yayi ntangu yesu vwandaka pe ntangu yayi ntangu yesu wakati balosaka Jean na boloko yandi kwendaka na Galile katukaka na Nazareth yandi kwisaka mpe zingaka na Kapernaum ina kele penepene ya mubu na kizunga ya Zabulon na Neftali ti yalendaka salama ina profete zonzaka na Isaïe profete na kutubaka yinsi ya Zabulon mpe yinsi ya Neftali penepene ya kizunga ya mubu na simu ya Jourdain Galile ya bantu ya makanda bantu ina vwanaka na mpipa monaka nsemo ya nene pe bayina mevwanda na bizunga ya kivudi ya lufwa nsemo mebasika ubanda ntangu ina yesu bandaka na kulonga pe kutuba beno balula ntima samu kimfumu ya mazulu mekuma penepene muzola tubila dilongi yayi pe kubanda ntangu ina beno zaba mutindu muntu beto nyonso kebanzaka bima yayi na mwa ntangu mosi kima yayi mpe ina mesalama pe kubanda ntangu ina pe ntangu yayi bambala mingi beno kekutana na kiboba ya bakala to kiboba ya kento pe bau kezolaka kuzonzila ntangu ina kima mosi salamaka ti baulenda talisa yau na mutindu ya kuswaswana mpe kutuba yavwanaka na ntangu ina ntangu yayi mubanza kaka ti mingi na kati ya beto awa na kokila yayi beto lendaka bambuka moyo Eto lenda kabambuka moyo na bima ina, mesalama na ntangu mosi kuna. Kubanda ntangu ina, kima mosi sobaka. Kima yai pe ina, ya usalamaka na ntangu ina. Pe kubanda ntangu ina, ya vanaka ya kuswaswana. Pe ya kele kima ya mbote ina, beto lenda sala. Pe ndambu ya balubambuku ina, bima ina beto kebanza. Kele bima ya kulunga, ina mesobaka. Pe ya kele na bima ina, kele ve ya kulunga na kubanza. Mumbandu, kana kento ya luzingu ya imbi, ti yandi tuba. Ya vwanaka na tangu ina, muvwanaka mbote ya kusungama, mwana ya keto ya luzitu.
And on a certain night or a certain place,
pe na kokila mosi to na kisika mosi kima mosi salamaka time. Pe kubanda ntangu ina yandi vwanaka na nzila ya imbi. Luzingu ya yandi mebeba na disumu pe mpimpa pe mudidi pe kaka lufundusu ke vingila yandi. Kasi eni lenda bambuka moyo kubana ntangu ina ya salamaka ntangu yandi bakaka nzila ya imbi. Bakana yai ya kulauka malafu na kukila yai na balabala ina kemeka na kunwa malafu samu na ukatula mawaya yandi. Beno lenda lokota yandi. Mutindo muvanaka na bori awa mwantangu fyoti meluta na New York kisika ya nene ya bantu ya kulauka malafu. Muvanaka tambula na longi mosi. E una vwanaka melala bakala mosi po kaka bantu mingi ya kukonda kikesa ya kulemba. Ina melala kuna na bilele ya bau nyoso ya kupola na ntuala. Pe mandefo ya bau nyonso na zulu ya bizizi ya bau kaka na kati ya mpasi. Pe bau vwanaka kaka ya kukondwa kikesa. Pe longi ya itubaka lokota mtu ina pe mifula yandi kiuvu. Pe mukwendaka kuna na bakala ina vwanaka ya kulala kuna na likulumosi na zulu ya pashok ya ditoma. Pe intu ya yandi ya kutanda na balabala pe kisika ina yandi vwanaka ve na lenda ya kukwenda na kinkoso na koso tangu ina. Oh, yandi vwanaka kaka na kati ya mpasi. Pe musimbaka yandi pe mutubaka. Ngele na tuba pe yandi vwanaka ve pesa munu mvutu. Na ina longi yango fukamaka. Yandi zabaka mingi wapi mutindu kusolula na yandi. Pe yani yufuraka yandi. Nani nge kele? Pe nansuka yani kumaka na kuvumbula yandi. Tiku na yandi tubaka. Kana ngeke sumbila munu malafu. Pe beto bakula kati. Yani lendaka talisa musapi ya yandi. Na banki ina yani vwanaka ntuadisi ya yau. Mbote yani tubaka. Beto kele milongi. Gele na tuba na munu yiki salamaka kana ngege sila na kupesa munu malafu. Mbote, beto lenda sala ya uve. Mutubaka, ulenda ve kubwela mawa na mawa yange. Muzola kusadisa nge. Gisolo ya yandi nyoso, yandi vutukaka na inzo. Nkokila mosi, ekuna vwanaka, ina yandi bokilaka ya luzolo jan. Mukanda na zulu ya mesa. Na ina kento ya yandi bikata yandi. Pe kuzoka yandi zolaka kento ya yandi. Pe kento bakaka bana ya yandi. Pe yandi kufuaka makwela. Pe yandi kuelaka bakala yankaka. Pe yandi tubaka. Muzabaka ve yiki kusala. Kubula munduki na intu ya munu to yiki kusala. Na ina mu mukwendaka na nganda. Pe kubana tangu ina. Yani vwanaka kuna, yake salama mutindu ina na inza. Mutu ya luvunu, kana beno baka mosi, mutindu mutu baka na bakala mosi, kilumu mosi, ina mubanzati vwanaka tuba mambu ya buzoba. Pe, bakulaka ti, yani tubaka luvunu mingi, ti kuna, yani kukilaka yau, yandi mosi. Pe, mutu baka, ingi kesalati, ngesala mutindu ina pe muvu anaka semu na kusolola na yandi mutu baka mujela kuyufula nge masolo ina kele ya mpamapamba samu bantu kupikila yani tubaka ya ntete ina mulenda bambuka moyo na kutuba yani tubaka muvu anaka mwana bakala ya fioti ina bame sasa na inzo ya mbote pe yani tubaka muba sikaka pe nuka makaya ya mandefu ya masangu samu na kuvwanda na mayele mingi pe mukudiaka mwa kafe samu na kukatula nsunga ya yau na inwa ya munu pe yani tubaka musalaka yau kuna na manima ya shemine ya ntama na manima ya inzo pe yani tubaka hata fiotive muge zimbana yau tangu mama kangaka munu kuna pe kutuba na munu mwana bika mukuwa nsunga ya inu wa yange, pe mufulaka mupepe ya munu na kizizi ya yandi, pe yandi tubaka. Ngebe kudia kafe, sana ukakula nsunga na inu wa yange. Iki ngevu anaka sala, ngevu anaka kunwa makaya, pe yandi tubaka. Ima mosi tubaka na munu na kutuba na yandi kieleka, yandi tubaka. Kasimu tubaka, ve mama, uke zenga ndefi, mwekunwa ve makaya. Yandi tubaka. Pe ubanda ntangu ina ya ubandaka. Beto lenda mona kima ina, ina bandaka na ntangu mosi. Pe kubanda ntangu ina, mambu sobaka. Pe ya kele na bima ya nkaka ya kulunga, ina beto lenda banza. Bantu ina vwanaka na makani ya mbote, memeka na kubanda bima ya malumalu, kubanda na kusala bima na ntangu ina. Mumbandu, tangu lotiliti, mwanaka na mbala yantete na Benjamin Franklin, pe bau vwanaka na kieka ya kununga yau. Bau banaka na kutuba. Kubanda ntangu yai, ya kevwana diaka na bamvita ve. Samuti, kana, bale ndaka tula lotiliti yai na bikaku. Na ngolo ya kulutila mingi, ti ata mutu mosive lendaka zabuka yao. Bau vanaka na makani ya mbote. Pe kaka na manima ya mvita ya ntete ya inza mvimba. Tangu, kaze, Wilhelm Ndimaka Ngwisani ya ngemba. Batubaka na beto awa na Amerika. Muvanaka mwana ya bakala pene bamvula yivwa. Kasi, mulenda bambuka moyo bantu nyoso vanaka tuba. Beto kevwa na diaka ve na mvita ya nkaka. Kubanda ntangu yai, yao mekumana, ukonda nsuka. Kasi, beto kuzwaka mvita ya nkaka. Pe, ntangu oni ya nene. To, mungu la katuba, ntuela ya ina, bau salaka ina, bau vanaka bokila, kimvuka ya bainsi. Pe, bau tubaka, ntangu yai, beto kevwa na diaka ya bamvita ve. Samu, beto kele na kimvuka ya bainsi, ina kesa la kisalu ya lukengolo na inza ya mvimba. Pe, kana ya kele na kudasuka kisika mosi kuna, bantu yai kebasika na bainsi nyoso, kekwenda kuna, pe kesa la pulusu na inza ya mvimba. Kasi, ya uvwanaka kubwa. Bau landilaga kaka na kuvwanda la bamvita. Pe, oni, kekuma mutindo mosi. Nametuba na beto ntangu yai na kuzabisa na ntualati. Mbasi na nkokila, tu na lomingu na nkokila. Bakaya ina mosi zabisaka na ntuala pili abod na ntangu ya keleka ina bavion kebula ya ubombi. Yani tubaka, ti lomingu na nkokila na ngunga kumi na zole, ti makumi sambwadi na tanu na zulu ya nkama tabantu ya Amerika kekuma mbombi. Ki risi kebula bombi na Etazini na nkokila ya lomingu kekwisa na ngunga ya kumi na zole. Bakala mosi ina zabisaka na ntuala Pearl Harbor. Bake zabisaka ya uve. Samu bantu kevu walangana. Mwe kukila ya uve. Bele memona? Ve. Samu yalenda ve kukangantima na mvita ya batom. Mosi ya bau meluta kibaka ya muningu mutindu yai. Beto kelosa bau mutindu ina pe inza kepanzana. Kima mosi fwa na salama, ntete na ntwala Yesu kekwisa. Ya keleka, mutindu bankwelani ya bantwenya. Ya wanaka na ntango mosi ina, bau kwelaka. Pe bau tulaka bansilulu ya bau kintwadi. pe bau senga kandefi mosi na kaka kwikama ya bau. Pe bau tubakati beto kizolana kepesa na lukumu pe kezolana mosi na kaka tango nyonso beto kezinga. Kasi yame kuiza ntangu ina kima mosi salamaka bima ya inyonso ya yakele na ntangu kima mosi ke salama pe mubanzati bansilo nyonso ya bau pe bimvuka nyonso ya bainsi e nyonso ina mubanza bavwanaka na makani ya mbote.
But they all come to an end.
Kasi bau nyonso mekuma na suka nyonso mekubwa nansi ya makulu ya muntu na makani nyonso ya mbote beto lendaka kuzwa. Kasi nyonso fuana kuma na suka. Kasi yakele na tangu ina muntu lenda kuiza na kima ina kele ya kukona suka. Yakele ntangu ina muntu ntangu muntu ke kutana na nzambi. Yakele ntangu ina kima mosi ke salama ina kele ya kukona suka. Beto ke salaka banzimbani e beto ke salaka bansiluru ya beto na nkokila ya mvula ya malumalu samu na kubuka yau kilumu ina ke kwisa. Beto ke balula bapaja malumalu e beto ke pesa bansilulu pe beto ke kwenda na banganga nzambi pe Beethoven, kasi bantu ya katolika ke salaka yau pe ke sala banfunguna pe ke baka kidimu pe ke kwisa na hotel pe ke balula bapage ya malumalu kasi nyonso na mpamba na ina na ntangu kilanda mutu mosi ke kwisa na nzila ya beto tokima mosi udasuka ina ya ntama ke vutuka diaka tangu nyonso beto ke kotaka na mpasi to kima mosi yake salama diaka. Kasi yakele na kisika ina mutu lenda kwiza na ntango mosi ina ke soba yandi kukonda suka samu na seko yandi ina ke kwisa na munu muge tula yandi ve na nganda. Yesu tubaka mutu lenda kwiza na nsambi pe kisika yandi nyonso ya kusuka ya seko mesoba pe mutu lenda kutana na nzambi pe yandi lenda atafyo tive kuvwanda diaka mutindo mosi pe lenda kutana na nzambi ve pe kuvwanda kaka mutu ina beno vwandaka kana beno bika yandi beno kevwanda mutu ya kulutila imbi kulutila ina beno vwandaka ntete kana beno ndima yandi beno kele na lusingu ya kukona nsuka pe yandi kevumbula beno na kilumbu ya nsuka na nzila ya nsilulu ya yandi. Yavwanaka na ntangu ina mutu mosi babokilaka Abraham ina katukaka insi ya bashaldeyen pe yandi kwendaka zinga na mbanza Ur pe yandi vwanaka kaka mutu mutu ya mbote yalendaka vwanda mubanza yandi vwanda tata yandi mubanza vwanda sambila biteki samu bau katukaka na Babylon pe yandi vwanaka kaka mutu mutindu bantu nyonso pe yandi vwanaka kuma kiboba yandi vwanaka na bamvula makumi sambadi na tano pe ketu ya yandi vwanaka na bamvula makumi sambano na tano pe Abraham kilumu mosi tangu mubanza yandi vwanaka kuna na kilanga na kuzomba to nyonso ina yandi vwanaka sala yandi vwanaka lokota bambuma konso kisalu ina yandi ndaka vwanda yandi utanaka na nzambi pe kubanda ntangu ina yandi sobaka yandi lendaka bokila bima ina vwanaka ve mutinduti ya vwandaka sambuti yandi kutanaka na nzambi yandi zabaka muniti mpe ngunga ina yandi kutanaka na nzambi yau sobaka yandi pe nzambi bokilaka yandi na kuvwanda tata ya bainsi mingi pe yandi kwikilaka na nzambi mpe kwikilaka na nsilulu ya yandi samu yandi kutanaka na nzambi bamvula makumi zole na tano na ntwala bavwandaka solula bavwandaka meka na kuvweza yandi kutuba na yandi ti yandi kwikilaka kima ina vwanaka mbote ve kasi biblia ya ketuba yandi kumaka ngolo mingi ntangu nyonso na kupesaka lukumu na nzambi samu yandi zabaka ti nzambi fwana zikisa nsilulu yango yina ke ntangu mutu mosi ke kutana na nzambi yake soba mayele ya yandi yake peseka yendi mayele ya kulutila nene. Mutindo muvana katuba na kokila yina, muntu ya kimuntu kele kaka na basans tano. Kasi, mokwikidi, ntangu yani ke kutena na Nzambi, yani ke kuzwa kima ya lusasano. Yake le dibanza nene yina, ke zangula yandi na zulu ya bivudi. Yake salati, yandi kukwikila bima yina, linda ka salama ve. Yandi kikwikila kakati, ya uke salama. Samuti Nzambi tubaka mutindu yina. Tangu mutu ke kutana na Nzambi, kima mosi ke salama. Ya vanaka na tangu yina, mutu vanaka melongu kandwenga nyonso. Teoloji nyonso ya ntinga ya Nzambi. Yandi zabaka yau mbote mbote. Yandi longo kaka mingi. Yandi vanaka na badiplomu nyonso. Yandi vanaka na mayele mingi ti. Yandi lenaka kulongisa bantu ya Egypt pe milongisi ya bau. Yandi zabaka yau nyonso mbote mbote. Kasi na yai koikoi ina vanaka tina wendaka kuna na manima ya ntoto ya kuyuma pe vanaka kudisa mameme ya nzenza. Kasi kuna kuzaka ntangu ina Nzambi kutanaka na yandi kuna na mulaka ya tia. Pe kubanda ntangu ina Moise sobaka samu yandi kutanaka na Nzambi na mulaka ya tia. Pe mbunzu na mbunzu na Nzambi yandi lendaka diaka ve kuvwanda mutindu mosi. Ntangu baka na ton kento mwekipeve lutangu ya basilu ina beno kesala. Toba paja malomalu ina beno kebalula. Tikuna beno ke kutana na Nzambi. Beno lenda soba ve. Kasi ntangu beno ke kutana na Nzambi. Na ina beno ke soba kukona tsuka. Ina soba kakaka ve Moise. Yau soba ka Israel. Yau soba ka Egypt. Yau soba ka inza na ntangu ina. Samu mutumosi kutanaka na Nzambi. Bebakaka yandi na ndinga ya yandi. Ina beto ke na yau nsatu bubu yai. Kele mutu ina ke kutana na Nzambi. Mbunzu na mbunzu pe kuzonza na yandi tiambu. Ntangu bantu ke kutana na Nzambi bima ke soba. Ya keleka ina kele mutindo mosi kaka beto lenda kuzwa bima. Pe kubana ntangu ina Moise mutu ya koikoi. Moise mutu ina vwanaka kima yandi sobaka. Pe kubana ntangu ina yandi kumaka kisadi ya mfumu. Yau kesalaka kaka mutindu ina. Ntangu mutu kekutana na Nzambi bima kesoba. Ya vwanaka na mwana keto mosi ya ntwenya na zulu ya bamvula kumi na nana ve. To mubanza ya bamvula ina ve. Ina kuiseka na dibulu ya masa na suka mosi. Samu ya kubaka kantini ya masa. Kuna na Nazareth. Yandi vwanaka mwana kento ya twenya ya mbote. Yandi kukilaka. Yandi vwanaka na lukikilu. Kasi na suka ina. Yandi kutanaka na Nzambi. Pe Nzambi tubaka na yandi kima mosi. Pe yandi kukilaka yau. Pe yau sobaka luzingu ya mvimba ya kento yai. Pe salakati yandi kufwa ve. Mkumbu ya yandi vwanaka Mari. Mama ya mfumu ya beto Yesu. Mama yai ya fioti wanaka kaka ntwenya ya keto mutindu pa keto nyonso. Kasi yandi kutanaka na Nzambi. Pe kubanda ntangu yina kima mosi salamaka. Ya keleka. Ya wanaka na mutu mosi na nkumbu ya Pierre. Mulobi mbisi ya kiboba ya ngolo. Kaka ngolo kulutila mingi. Pe yani vwanaka kaka muntu ya mambu ya ngolo. Samu awa mwantangu fioti meluta mumonaka nsaka babo kilaka mulobi mbisi ya nene. Mubanzaka ti ya vwanaka disolo ya mbote ya Pierre. Samu ti yani vwanaka muntu ya nene ya ngolo. Yani kipaka kima mosi ve. Yani vwanaka kwikila kima na mpasi. Kasi kilumo mosi yani kutanaka na Nzambi. Pe kubana tangu ina yandi sobaka. Kubana tangu ina yani kumaka ntumwa ya mfumu Yesu Kristo. Mutindo mpangi David Plessis vanaka tuba na beto mwantangu fioti meluta. Samu na soli ya Tars mtu vanaku fwa bantu. Ina vanaka simba kazaka ya bantu ina ke kufoka bantu. Ti pe ina pesaka kimbangi pe pesaka kimbangi samu anufwa. Ya mbangi Etienne. Yandi vwanaka na mikanda na posi ya yandi. Samu na kukwenda na mfumu ya mbuta ya mabundu. Pe kukanga bantu ina vwanaka sala makelele mingi. Kuboka pe kukumisa nzambi. Yani vwanaka muntu ya nene na ntwala ya bafarizien. Yani vwanaka farizien ya bafarizien. Kasi kilumu mosi, yani vwanaka kwenda na Damas, pe yani kutanaka na nzambi. Isemo semaka pene pene ya yandi. Pe kubanda ntangu ina, yani vwanaka diaka ve sol ya Tars. Kasi yani vwanaka Paul. Yaku kulumusa ya lembami samuti yandi kutanaka na nzambi. Pe ya usobaka yandi. Ya vwanaka mbevo ya wazi ina vwanaka na mwelo. Bankisi nyoso vwanaka lenda ve na kubelula yandi. Yandi vwanaka na mamputa ya mbisu. Si yandi lendaka kuzangula yawu diaka ve. Pe makulu ya yandi na mpasi. Yandi lendaka benda yawu. Jambu ya yandi vwanaka ya kukondwa kivuvu. Kasi yandi kutanaka na nzambi kilumbu mosi na kubasika na mwelo. Pe yandi fukamaka pe sambilaka etubaka kana ngeme zola. Ngele na vedisa munu. Pe yandi tubaka. Pe sala yawu. Vwanda ya kuvedila. Pe kubana tangu ina. Yandi vwanaka diaka ve na kimbevo ya wazi. Zamu. Yandi kutanaka na nzambi. Ya vwanaka na bakala mosi ya mpofo, vwanaka ya kuvwanda na lweka ya nzila. Pe yandi lendaka ve kuswasikisa kinumbu na mpimpa. Ya vwanaka ve na kima ina, lendaka sadisa yandi. Kilumbu mosi, mutu mosi basikaka na mbanza ya Jericho. Pe ntangu yandi kutanaka na nzambi. Pe kubanda ntangu ina, yandi lendaka mona. Yandi monaka. Semo semaka na meso ya yandi. Pe, yandi lendaka kumona diaka. Samuti, ubanda ntangu ina. Ntangu yandi kutanaka na Yesu. Yandi vwanaka mtu ya kusoswana. Yandi monaka. Ntangu mtu umekutana na nzambi. Kima mosi ke salama ya kileka. Ya vwanaka na ntwenya mosi ya bakala kilumu mosi. Ukona ntembe, mwisi ntoto ya mbote ya insi. Kasi yandi vwanaka kubwa ngambu. Pe yandi vwanaka na kimbevo ya ngolo mingi. Ti boloko lendaka ve kusimba yandi. Pe ba ukangaka yandi na minyololo. Pe yandi vwanaka na nkonga ya bampeve ya imbi na kati ya yandi. Ti kuna yandi lendaka buka minyololo. Pe kuvwanda na kimpuanza. Pe bampeve ya imbi vwanaka nata yandi na maziami kisika yandi vwanaka zinga. Pe yandi vwanaka katula ba plaque. Yandi kumaka na nganzi mingiti. Yandi lendaka zenga nzutu ya yandi mosi. Oh, yandi vwanaka mutu mosi ya boma. Ntangu bangamu ina vwanaka bika yandi. Na ntembeveti yandi vwanaka banza. Iki mukesala awa. Pe kaka na ntangu ina. Bampeve ya imbi vwanaka kuisa na yandi diaka. Pe vwanaka zenga yandi. Pe vwanaka pasula yandi. Kasi kilumu mosi yandi kutanaka na Yesu. Pe kubana ntangu ina. Ilawu ya Gadara vutulaka mabanza ya yandi. Yandi luataka bilele ya yandi. Yandi vwanaka na makulu ya yandi. Yandi lendaka vutuka na inzo. Mutindu mtu ya mbote. Yandi lendaka vutuka na civilization. Yani lendaka vutuka na mankundi ya yandi ya luzolo. Pe lendaka tuba ubanda ntangu ina mume soba. Yinga. Ya vwanaka kilumu mosi. Kuna na kalve. Ntangu nzambi na lufwa kutanaka mbunzu na mbunzu. Tangu luzingu pe lufwa kutanaka kintuadi. Kasi ya kele ntangu luzingu Kristo botulaka ntunga. Ya lufwa, pe kubanda ntangu ina, lufwa ki vwanaka ve na ntunga. Muke na kiese mingi, samu na yawu. Nzambi, lufwa mpe nzambi kutanaka kintuadi. Lufwa vwanaka ve mutindu mosi. Ya uke ediaka ve na ntunga ntangu yai. Mupikidi ya mukristo lenda kuisa na ntwala ya yandi, pe kutuba. Oh, lufwa! Wapi ntunga yange, ntoni, wapi lunungu yange, samu na inki, bau zole kutanaka la nzambi. Bau vwanaka ve mutindu mosi, kubanda ntangu ina. Mutu ve lenda vwanda mutindu mosi. Kima mosi ve lenda vwanda mutindu mosi. Tangu, ya uke kutana na nzambi. Beno ke vwanda ata fio tive motindo mosi. Mulenda bambuka moyo na ntango mufwanaka ya kulala awa na mbeto ya lopitalu. Badokotolo pesaka munu ba minuti tatu samu na kuzinga. Ntima ya munu vwanaka bula bambala kumi na samwadi na munuti. Mukutanaka na zambi. Ubanda ntango ina mufwanaka ve motindo mosi. Ima mosi salamaka na munu. Mutu mosi ve vena tuba na munu. Mambu yankaka, Bill Branham kufuaka, mukutanaka na nzambi, pekima mosi kuisaka na kati ya munu. Mevwanda kadiaka ve mutindo mosi kubanda muniti ina mukutanaka na yandi. Yani sobaka munu, yani salaka munu kima ya lusosonu. Yevwanda kave diambu ya kusala nsilulu ya mvula ya malumalu. Kasi, mukutanaka na nzambi. Babakala pe banketo, kitango beno ke kutana na nzambi. Beno ke soba, beno ke sala bansilulu ya mvula ya malumalu na kukila yai kufutuka mbasi na suka samu na kubuka yau. Kilumu ina kilanda samu na kubuka yau. Kasi ina beto zola kusala kele vete silulu ya mvula ya malumalu. Kasi beto ke nansatu ya kukutana na nzambi pe uzo luzingu ya kukona nsuka. Kubutuka na mpeve ya yandi. Ya wandaka kiboba ya bakala kilumu mosi pe yani lenaka ve kubaka lukano ya yandi. Diabulu vandaka bula yandi, sambu na kupekisa yandi. Kilumo mosi, kuna na kilanga, yani fukamaka, sambu na kusambila. Nantangu, yani vandaka sambila, yani kunaka kitini ya inti. Yani tubaka, bikati yani kuvwanda lubambuku. Satana, kanange kuisa jaka na munu, mge talisa nge kitini ya inti yai. Pe, mge tuba nangeti, kaka awa, mukutanaka na nzambi. Pe nyonso, sukaka kubanda awa. Yau ina beto zola. Mubanza kitini ya inti ve na kati ya kilanga. Kasi kisika mosi kuna, kisweki ya kivinga mosi, kisika mosi. Ve, nako kila yai. Yake vwanda na bankama ya bansilulu, yina bake sala. Mafunda ya yau mesalama. Pe mvula ke kuisa, beto ke sala yau nyonso diaka. Beto ke tuba, beto ke bika luvunu. Beto ke bika kusala yai. Pe, beto ke bika kugasuka ya beto. Beto ke sala kulutila mingi samu na nzambi. Beto ke sala yai, to ina, to yankaka. Kaka samu na kuzaba, ya kele mpamba. Kasi, ina mutufuena kusala na kukila yai, kele kukusa kukutana na nzambi. Pe, kubanda ntangu ina, yani kele kivangu ina mesoba. Aleluya! Oh, mwge zola kukuba yau na mutindu mwge kukila yau. Kasi ntango mutuge kutana na nzambi, yani ke soba na muniti ina. Bilumbu ya yani nyonso. Atambala mosi veti, yani ke vwanda mutindu mosi. Samuti, yani kele na luzingu ya kukona nsuka. Yani kele kivangu ya malumalu. Bima ya ntama meluta. Pe, bima nyonso mekuma ya malumalu samu na yandi. Yandi ke monana ya malumalu. Mbevo lenda kuisa na ntuala ya nzambi. Na ntangu badokotolo metuba. Yandi ke kufua. Kasi yandi lenda tambula na ntuala ya nzambi. Pe kutubila diambu ya yandi. Pe yandi ke basika mtu ya kusosona. Pe kubanda ntangu ina. Mge bambuka moyo na senate apsho. Ina vwanaka na kiti ya bambevo bambula makumi sambanu na sambanu. Na nko kila ina kuna na Kalifoni tangu mpeve satu kulumukaka. Pe bandaka na kutuba yani kutanaka na nzambi. Pe kubana na tangu ina yani lendaka tambula kukonda babeki ya yandi. Mume monaka tangu ina kase vwanaka kudi ya bantu ya kulala kuna. Kabi kanaka kaka kivuli ya bau. Pe madokotolo vwanaka luta kuna. Pe ketuba bau mekufua. Bankundi ya bau ya luzolo kevukana. Samu na kutuba bampova ya nsuka, yina bale na katuba na bau, samu na kukindisa bau. Kasi, bau kutanaka na nzambi, mpe, kubanda ntangu yina, bau sobaka. Bau zingaka mutindu ya nkaka. Mulenda mona keto ya mansoni kuna na balabala. Mulenda mona mumimalafu kuna na nzila. Mulenda mona mutu ya luvunu kuna na inzo nzambi. Bantu ina ya mutindu na mutindu konso mvula ya malumalu bake balula matiti ya malumalu peke meka na kusala kima ya luswaswanu. Bake meka na kusala bafunguna penyoso ina. Bika bau kutana na nzambi na ntango mosi pe kubana ntangu ina. Yesu longaka na bau kubana ntangu ina. Baina vwanaka na bizunga ya kivudi ya lufua. Buke tuba na kukila yai kana mutu zola kuzwa nsobolo ya kileka kukwisa na yandi. Pika yandi kwisa kutana na nzambi mbunzu na mbunzu. Pe kukutana na yandi na ntangu mosi na ina yali lenda tuba kubana ntangu ina. Kubana ntangu ina. Mwanaka mtu ya kusoba. Muzaba na nzila ya nzingulu. Na mwanta mufyoti, dibundu kevuka na awa pene pene ya hotel. Beno keka baba luzingu ya beno diaka. Beno kepesa bima, pe kutula bima na zulu ya hotel. Mpangi bakala, bika mupesa beno dilongi. Kana beno mekutana kantete vena nzambi, mbunzu na mbunzu, bika mutuba na beno kima mosi. Beno vwanda na hotel yai. Beno vwanda kaka kuna, ti kuna, beno kekutana na nzambi. Na ina, beno lenda songa musapi na mpipa yai ya mvula ya malumalu. Ve, pekutuba, mubalulaka paj ya malumalu. Musalaka nsilulu ya malumalu. Kasi, kubandantangu ina, mukutanaka na nzambi. Pelu zingu sobaka, pe bima vwanaka ya luswaswanu. Pe bima nyoso kukuma ya malumalu, samu na munu diaka. Kubandantangu ina, ntangu ina, beno ke kutana na nzambi. Ya keleve kukutana na mvula ya malumalu. Beto ke kutana na yau na maminuti fioti na manima ya mwantangu fioti. Pene ya bangunga zole na ndambu mubanza. Yale naka vwanda fioti na ina. Beto ke kutana na mvula ya malumalu mbunzu na mbunzu. Beto ke kutana na yau na bansilulu. Beto ke kutana na yau na bandefi. Beto ke kutana na yau na dikani ya mbote. Beto ke kutana na yau na kutubaka. Beto kemeka na kubalula paja malumalu. Beto kemeka kusala luswasanu. Yakele mbote mingi. Muke sepela na yau. Kasi mpangi. Atamba la mosi veti. Yake vwanda kukunda nsuka. Ti beno kekutana na nzambi ntete. Ntangu beno kekutana na nzambi ntete. Mpe kubanda ntangu ina. Mambu nyoso kevwanda ya luswasanu. Beto sambila na ina. Beto le kulumusa ba intu ya beto. Mfumu Yesu, mwana ya nzambi. Muge bambuka moyo, ntengu muku tanaka na nge mfumu. Muge bambuka moyo, mtu ya mawa muvu wandaka, ina wandaka zinga luzingu ya kuvedila, ve kubasika bisika nyoso, kuno malafu, toba nsaka ya mbongo, tokuno makaya, to nyoso ina. Kasi muza baka mfumu, ntengu lufu wa kotaka na muhibi kuna na lupitalu, mwaba mvula makumi zole meluta. Kima mosi vwanaka kondwa na luzingu ya munu. Kuna mukutanaka na nzambi. Pe kubanantangu ina mfumu. Muke mekaka na kusadila nge. Luzingu ya munu mesobaka pe bima nyoso mekumaka ya kusaswana. Muke na kie seti mwe kutana na nge mfumu. Pe na kokila yai mwe kutana na mvula ya malumalu. Muke na kie se na kutubati mwe na kutana na yau na mpeve ya nzambi ya moyo na kati ya ntima ya munu. Pesa beto manzingulu mfumu. Pesa beto mambote mpe mawayange. Lembo kila beto masumu ya beto. Pe bika beto kuzinga na mvula yai kena kuisa o mfumu nzambi. Na nzingulu mosi ti beto mekutana lange pe baluzingu ya beto mesoba. Pesa ya mfumu. Lembo kila beto banzimbani ya beto. Dula na kati ya beto mpeve santu yange. Tuadisa beto mpe tambusa beto. Tata nzambi. Awa kele mvula funda mosi kama ivwa na makumi sambanu kekutana na munu. Pe kele labantangu ya mbote, samu na ndandani ya balukutakanu na inza mvimba, kisika yake mwanati, makumi ya mamafunda, ya mamafunda, pe mamafunda, pe mamafunda, ya mimpani ya kileka, basambili biteki mpenyoso ina, tendeka kuisa nange. Oh mfumu nzambi, na mpeve yange na kati ya ntima ya munu, mukele na ntuala ya hoteli yange, na nkokila yai, pe na ntuala yange, pe muke tuba, sanisa munu, oh nzambi, ntima ya munu kele ya kupela lansai. Muzola nge mfumu. Mwego kipesa munu mosi nange na kisalu. Twadisa munu na kisika nyoso, ngezola twadisa munu. Tinda munu, koso kisika ina, ngezola tinda munu mfumu. Tuba kaka, pe, muge kwenda. Sakumuna dibundu ya munu. Sakumuna mpangi Neville. Sakumuna bantu nyoso awa. Banzenza la kati ya beto. Pe, bapastia yai, ina ke tuba, mosi na manima ya nkaka, na kati ya nkokila yai. Mukesa mila nzambi ti yeke sakumuna ministère ya bao, sakumuna mpangi Neville, sakumuna mpangi Ginny Jackson, pangi Bile, milongi nyonso ya yankaka, sakumuna bao tata, pesa beto mvula ya nene, na mvula funda mosi nkama ivwa, na makumi sambanu. Beto mfumu, ina zabati, beto mekutana nange, mbunzu na mbunzu, pekuzaba yiki, yazula kutuba, kubutuka mbala zole na mpeve yange, pesa beto lembo yange, ya kukona nsuka, samu na kusadila nge, na mkumbu ya Yesu, beto ke sambila, amen. Beno zola yandi, mvula funda mosi kama hivyo na makumi sambanu. Beno bika ve, ya ukuvuanda ti, mubalulaka paja malumalu. Beno bika ya uvuanda ve, ti, muke meka na kubanda luzingu ya malumalu. Kasi, bika ya ukuvuanda ti, mukutanaka na nzambi, pe kubanda ntangu ina, muvuanda na ngemba, ina meluta mayele nyoso. Muvuanaka na kiese ina, bale naka kuzonzila ve, pe ya kufuluka na nkembo. Muvuanaka na kiese. Atati elufu wake kuisa na munu, muge vuanda na maboko ya nzambi, munitu mosi na manima ya pema ya munu, ya nsuka. Atati ina ke kuisa, toke salama. Ti bau muangisa ya ulu mingu na nkokila, kanabau zola. Bomge muangana veti, beto ke vuanda na nkembo na yandi. Amen. Kima mosi vele naka sala beto imbi. Aleluya! Mukile na kiese ti, mukutanaka na nzambi. Mukile na kiese mingi ti, mulenda tuba, kubana ntangu ina. Mutuba, geleka ntangu yau, mesalama. Ntangu mukutanaka na nzambi, kima mosi salamaka na munu. Musobaka, kubana muniti ina. Musobaka, kubana ntangu ina. Mukile na kiese na kuvuana na nzila yai na kokila yai, mutindo kimbangi, samu na nkembo pengolo ya nzambi. Mwaki mamosi ya mpamba awa, pe nzambi kulumukaka kuna, pe pesaka munu lembo ya yandi, pe vulusaka munu, pe belusaka munu, pe furusaka munu, na mpeve ya yandi. Pe bika mulonga nsangu ya yandi ya mbote, ina kele lukumu ya kulutila nene na iza. Kubanda ntangu ina, ti na ntangu yai, mdevu anaka atafio tive na kiadi. Kasi, mwevu tulaka matondo, bilumo nyoso yai, pe kevuanda na kati ya seko nyoso, ti mwekutana na nzambi. Nzambi sakuna beno, mbote mingi, pangi Neville.